ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is en bly tot in alle ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met Christus se kerk oor die hele wêreld en oor alle tye bely ons nou saam ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, wat onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Omdat ons hierdie geloof bely, wil ons ook na die Here se wet luister. Die Here se wet wat ons wys na Christus alleen vir verlossing, maar wat ons ook oproep om uit dankbaarheid hiervoor te leef. En so gaan ons na die wet saam sing uit Psalm 119 in antwoord hierop. Ons gaan daarvan sing vers 11 en 19. Ons luister na die Here se wet uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Saam. Ons Vader wat in die hemele is, Here, U is vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En voor U in U ewigheid, Vader, is ons baie verganklik, baie nietig. Die dae van ons jare daarin is 70 jaar, as ons baie sterk is 80 jaar, en selfs die beste daarvan is moeite en verdriet. Daar is baie plekke waar ons dit aan ons eie liggame voel, baie swakheid, baie nood. onder ons self ook baie broers en susters wat swaar kry weens siekte, ook vir 'n lang tyd reeds. Heel wat plekke waar ons voor 'n graf gestaan het in die afgelope tyd, ook waar ons hoor van afsterwe, waarlik die dag van ons jare ken 'n einde. En toch dat alles nie net eindig daar by die graf, wanneer ons in u ingeplant is nie. Want u leer ons om te bid, leer ons toch om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Elke dag, want elke dag is kosbaar voor u. As ons in Christus ingeplant is, dan kry die lewe sin, selfs tot in die ouderdom daarvan. Selfs al is die liggaam ook afgetakel deur swakheid, dan mag ons voor u staan. Dat ons dan ook elke dag mag tel, omdat ons mag weet, die graf is nie die einde nie, maar deur die opstanding van Christus mag ons ook 'n vooruitsig hê op lewe. En so bid ons dat ons ons daar mag tel, Here, en dat u die werk van ons hande sal bevestig. Op 'n dag soos vandag is ons besonders dankbaar dat ons mag herinner word aan die opstanding van u Seun en vir die rus wat hy vir ons verdien het. En daarom dat ons deur hom tot u mag bid en dat ons self mag erken uit u genade uit u is ons deel op aarde. Al word alles van ons weggeneem, dit kan nie weggeneem word nie. U woord is vir ons die skat wat u aan ons toevertrou het. En nou mag ons weer na hierdie skat van u woord luister. Dit is lewend en dit is kragtig. Dit is skerper as enige tweesnydende swaard en dit maak skeiding tussen bene en murg. En so bid ons dat u ook met ons deur u woord sal werk. Oor die hele wêreld waar u woord op hierdie dag verkondig word, ook in besonder hier onder ons, daar waar ons kleinmoedig is, dat ons bemoedig mag word, daar waar ons lou geword het om aangevuur te word in die geloof, daar waar ons swak is, dat ons mag sterk wees in u krag. Dus dankie Vader, dat ons in ons eie swakheid hier by mekaar gebring mag wees, maar dat ons deur u Gees mag staan en gelei mag word om u woord te hoor. Uit ons eie kan ons dit nie doen nie, maar wil u deur u Gees kragtig in ons werk en met ons werk, graveer tog u woord in op die tafels van ons harte, dat ons mond ook daarvan mag vol wees, dat ons uit hierdie belydenis mag uitleef in die week wat voorlê. Vandag mag ons tot rus kom hierby. Ons mag toegerus word ook vir wat in hierdie week voorlê. En sal u ons daarin baie naby wees. Lei ons in u goedheid en u genade, nie ter wille van wie ons is nie, maar ter wille van u Seun Jesus Christus. In sy naam bid ons dit alles. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, sing ons uit Psalm 18. In vers 2 van Psalm 18 sing ons, bande van die dood het my omring en strome van verderf, wat aanstorm uit die donker wijk van kuil en graf en doodryk, met kwellings waar die hart by sterf. En toch te midde van dit wat ons hier van die graf sing, die lofsang oor die Here wat ons hulp is. Sing Psalm 18 vers 2 en 14, daarna lees ons saam.
Thank you.
Ons luister vanoggend na die woord van die Here uit Johannes 19. In Johannes 19 vers 38 tot 42, dit is die tekst vir die woordbediening, hoor ons van die begrafnis van ons Here Jesus Christus. Ons gaan iets wat vroeger in Johannes 19 saam begin lees vanaf vers 31. Dit volg nadat Christus gekruisig is en waar hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring en sy gees gegee het, dat ons dan vanaf Johannes 19 vers 31 saam lees. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. En hy wat het gesien het, het het getuig en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. En dan die woorde vir die teks. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alewee van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die spisserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Ons gaan direk na die woordbediening saam sing uit Psalm 16, daarvan vers 4 en vers 5. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, die begrafnis van ons Here Jesus is dikwels 'n saak wat nie soveel aandag ontvang soos sy geboorte en sy kruisiging en opstanding nie. Terwyl dit wat daar tussen die kruisiging en die opstanding gebeur het in die graf van ons Here Jesus, vir ons van die allergrootste belang is. In al vier die evangelies wat vir ons opgeteken is, word die begrafnis van Christus met besonderse noukeurigheid beskryf. Van alle kante af sê die ander evangeliste ook nog 'n paar dinge by wat nie soseer in Johannes vir ons vertel word nie. En daarom ook die belangrikheid dat hierdie feit van Christus se begrafnis 'n saak is wat ons elke Sondag saam as gemeente bely. Glo in Christus wat begrawe is. Is 'n wesenlike deel van ons geloof. En nie net is die graf van Christus 'n wesenlike deel van ons geloof nie, net soveel is die graf ook 'n wesenlike deel van ons eie lewe. Ons eie graf ook. Ons ken dit om langs 'n graf te staan. Die graf van 'n geliefde maak 'n mens verslae, laat 'n hartseer en ook 'n ontnugtering, want die graf lê ook voor myself. En tog, wanneer daar oor die graf van Christus vir ons vertel word, dan is dit nie in 'n trant van verslaanheid nie. Inderdaad lees mens rondom die graf van Christus van gelowiges wat ook geween het, wat ook hartseer was, inderdaad so. Maar in wat vir ons vertel word oor die graf van Christus en die manier en die trant waarop het vir ons vertel word, lees ons van 'n strekking wat heeltemal anders is. Want die begrafnis van Christus is besonders, dis uniek. En dit wat sy begrafnis vir ons so uniek maak, is dat hy, terwyl hy self liggaamlik dood is, homself nog steeds aan ons openbaar in heerlikheid en in majesteit en in krag. Dit is anders as ons as mense. Want as ware God bepaal en rig Christus self alles wat daar by sy graf gebeur, selfs daar deur sy dooie liggaam, openbaar hy homself aan ons en sy openbaring aan ons is uiters troosvol. So luister ons vanoggend na ons rus in Christus se koninklike begrafnis. En daarin let ons op twee sake soos dit vir ons vertel word. Ons hoor van die wyse waarop Christus begrawe is. Ons hoor ook van die tydstip waarop hy begrawe is. Rondom die kruisiging en sterwe en begrafnis van ons Here Jesus Christus, broers en susters, sien ons baie mense wat aan die werk is. Baie mense wat baie besig is. Die ongelowige Jode het nie lank voor die kruisiging nie nog uitgeroep, kruisig hom. Ons lees van Pontius Pilatus wat hom onskuldig tot die kruis veroordeel het en sy hande in onskuld gewas het. Ons lees van die Romeinse soldate wat pligsgetrou hulle werk doen. Hulle gaan kruisig hom soos daar vir hulle gesê is. Ons lees van die gelowige disippels, heel wat van hulle wat van ver af toegekyk het na wat gebeur, ook van die vroue. En dan ook na sy sterwe twee manne wat kom om hom te begrawe. En toch, verby al hierdie mense en alles wat ons van al hierdie mense hoor, sien ons bo dit die almagtige hand van God. Wat aan die kruis gebeur het, was geen verrassing voor die Here nie. Inteendeel, dit is alles deel van sy raadsplan. Dis hoe die Here vir ons verlossing gee. Dieselfde geld vir sy begrafnis. Ons sien hoe God in sy voorsienigheid elke handeling van elke mens op elke tydstip tot in die besonderhede daarvan inrig tot ons verlossing en ons troos. Na die 3 ure van duisternis aan die kruis, rondom 3 ure op daardie vrydagmiddag, het ons Here Jesus uitgeroep, dit is volbring. Hy het sy hoof gebuig en hy het die gees gegee. En dan nadat Christus gesterf het, moet die gebeure eweskielik vinnig verloop, want om 6 uur op daardie vrydag begin die Jode se Sabbat. En so het ons gelees, hierdie is 'n belangrike Sabbat. Dit is die Sabbat wat saamgeval het saam met die Paasfees. Vir die Jode is dit nie reg dat daardie gekruisigde manne op die Sabbat nog aan die kruis kan hang nie, veral nie op so 'n belangrike Sabbat nie. Dis onrein. En daarom gaan hulle na Pilatus en hulle versoek, laat hierdie manne toch so gou as moontlik van die kruis afgehaal word. En as hulle nog nie dood is nie, breek hulle bene, dat hulle vinniger kan sterf. Alles moet vinnig gebeur. Maar wanneer die soldate by Christus se kruis aankom, sien hulle direk, hy het klaar gesterf. Sy bene hoef nie gebreek te word nie. En dan volg die een getuienis dat Christus werklik gesterf het op die ander soos ons het lees. Die soldate bevestig, hy het gesterf. Johannes self bevestig dat hy dit met sy eie oë gesien het, vers 35, en hy sê vir ons, dit is waaragtig. In die evangelie volgens Markus word vir ons beskryf dat selfs die hoofman oor 100 na Pilatus gegaan het en ook vir hom gesê het, hy het regtig gesterf. Nou, as 'n saak vas staan in die mond van 2 of 3 getuies, broers en susters, dan is hierdie 'n saak wat onwrikbaar vas is. Daar is nie eers 'n stukkie twyfel daaroor of Christus werklik gesterf het nie. En is belangrik vir ons. Hy het werklik gesterf, want omdat hy werklik gesterf het, daarom is die prys vir ons sondes werklik betaal. Omdat hy werklik gesterf het, daarom kan ons werklik lewe. Omdat hy werklik gesterf het, kon hy ook op die 3de dag daarna werklik opstaan uit die dood, en ook vir ons die vooruitsig gee, ons sal ook werklik opstaan. Daarom dat die graf self ook so belangrik is. Die graf verseël dit. Hy het werklik gesterf. En so sien ons hoe die begrafnis van Christus dan verder verloop. En toch, in Christus se begrafnis, vind ons iets buiten die normaal, geliefdes. Want volgens die Romeinse gebruik met gekruisigde mense, sou hulle nie elkeen 'n persoonlike begrafnis ontvang het nie. Inteendeel, daardie kriminele se liggame sou bymekaar gebring word en almal saam op een hoop begrawe word. Die Jode gaan ook na Pilatus toe en vra iets in die lyn hiervan. Breek hulle bene en neem hulle weg, sommer almal so saam met mekaar. Op spesiale versoek kon dit gebeur dat die liggaam van 'n gekruisigde aan sy familie teruggegee is, maar dan selfs sou 'n Joodse familie nie eers daardie persoon in die familie se gesamentlike graf begrawe het nie. In lyn met Deuteronomium 21 vers 23 is iemand wat aan 'n paal opgehang word en so sterf, vervloek. En 'n vervloekte persoon se graf hoor tog nie onder die graf van die regverdiges nie. Toch is het dan wat ons lees, dat rondom Christus' begrafenis twee manne na vore kom, en hulle begrawe hom. Hulle begrawe hom ook baie besonders. Dit is ook nie sommer enige manne gewees wat gekom het nie, hulle was aansienlike manne. Josef van Arimatea en Nikodemus. Hulle was beide Joodse leiers gewees. Van Nikodemus lees mens in Johannes 3, 'n owerste van die Jode wat in die nag, in die geheim na Christus gekom het. Van Josef lees mens in die evangelie volgens Lukas, hy was deel van die Joodse raad, en ook hy was 'n ryk man, word vir ons gesê in Matteus 27. In die geheim was beide hierdie manne disippels van Christus gewees, word vir ons onderstreep ook Josef van Arimatea in die geheim uit vrees vir die Jode. En toch nou op hierdie punt, wanneer Christus begrawe moet word, nou kom hulle uit die geheim uit. Hulle begrawe vir Christus openlik. Ons lees van Josef ook elders, hy het dit gewaag om na Pilatus te gaan. Hy sit alles op die spel om te doen wat hy nou hier gaan doen. Sonder vrees vir die Jode, sonder bangheid oor sy posisie onder die volk. Eintlik sal ons wou vra, hoekom juis op hierdie punt? Sou dit nie sin maak dat hierdie twee manne, terwyl Christus nog geleef het en wonders gedoen het, dat hulle toegesou gesê het, ons is sy volgelinge nie? Hoekom nou vir hom opstaan, terwyl hy lichamelik dood is? Maar is juist hierin, broers en susters, dat ons die almagtige hand van God sien, wat elke saak tot in die fynste inrig. Is die Here wat beskik, dat hierdie twee manne dit in die geloof doen. Want wetend of onwetend, hierdie manne staan nie op vir iemand wat dood is en sal dood bly nie, maar hulle begrawe iemand wat sal opstaan en wat sal lewe. En die wyse vir hoe hulle Christus begrawe onderstreep dit. Christus se liggaam word nie saam met die ander liggame van vervloekte mense in 'n massagraf gegooi nie. Hy word ook nie op 'n afgeleë plek weg van ander mense begrawe, omdat hulle hom beskou as iemand wat vervloek is nie. Nee, Christus ontvang 'n begrafnis wat by hom pas, 'n koninklike begrafnis. Nikodemus kom spesifiek met 'n 100 pond se salfmengsel van mirre en alewee. Kosbare speserye. In ons eie terme is hierdie salfmengsel 'n gewig van meer as 30 kg. Gewone mense is nie so begrawe nie, konings is. In die Ou Testament lees ons van koning Asa se begrafnis byvoorbeeld in 2 Kronieke 16. Hulle het hom begrawe in sy graf wat hy vir hom in die stad van Dawid gegrawe het en hom op die bed neergelê wat vol speserye was en dit van allerhande soorte. Op dieselfde manier sien ons hoe gebeur het met Christus se begrafnis. Koninklik. En daarmee saam Josef van Arimatea voorsien 'n graf, 'n nuwe graf. Vars uitgekap, waarskynlik die graf vir homself of vir iemand in sy familie. Beslis nie een kant in die verte weg van almal nie. Dit sodat die woorde van die profeet Jesaja vervul kon word, by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gewees het nie. As ons dit alles by mekaar bring, geliefdes, dan sien ons dat selfs Christus se afgestorwe liggaam sy koningskap vir ons bekend maak. Dat selfs die graf, hard en koud soos die graf vir ons mag wees, vir ons verkondig, wie is dit wat daar lê? Want so rig God die omstandighede om vir ons te wys, wie is Christus? 'N paar uur gelede vroeër op daardie dag, is Christus gekruisig met 'n bordjie bo sy kop wat gesê het, die koning van die Jode. Daar was met sy koningskap gespot. Sy graf spot nie met sy koningskap nie. Inteendeel, sy graf bevestig dit. Dit bevestig, hy is waarlik koning van die Jode. En nie net koning van die Jode nie, ook koning van die Romeine en die Grieke, en ons hier in Suid-Afrika, en oor almal oor die wêreld heen, uit elke stam en taal en nasie, en elke knie behoort voor hom te buig. Sy majesteit volg hom tot in die graf in, want ook daar is en bly hy ware en ewige God. Daarom dat ons dit bely, daarom dat ons hom bely wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is. En hierdie belydenis is vir ons wat dit bely tot heerlike en tot groot troos, geliefdes. Want ook ons gaan, behalwe as die Here voor dit weerkom, in 'n graf ingaan. Maar dan mag ons sien, ons eie grafte staan nie los van die graf waarin Christus ingegaan het nie. Trouwens, hy het dit gedoen ter wille van ons. Sy koninklike graf het reeds bevestig, hy tree as koning in die dood in, dat die dood oor ons nie meer die mag het nie. Dis nie iets om voor te vrees nie. Dink hoe sing Paulus, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Christus het die doodryk se oorwinning vernietig, daar is niks. Inderdaad lê die graf voor ons self, vir baie van ons geliefdes, lê die graf agter ons. Van ons het dit nog baie onlangs meegemaak. Maar dan mag ons dit alles in verband met Christus se graf sien. Hy het in die graf ingegaan om te wys, hy het klaar betaal vir ons sondes en daarom dat ons in die graf mag ingaan en dit mag bely. Inderdaad, hy het klaar betaal vir my sondes. Daarom dat hierdie liggaamlike dood van my die enigste dood sal wees wat ek ken, en daarna volg die lewe. Dis troos, geliefdes. Troos deur die dood heen. Troos oor Christus se koninklike oorwinning oor die graf. Troos dat die graf nie 'n hartseer eindpunt is nie, maar 'n deurgang tot die lewe. Inderdaad is ons aan die kant hartseer, maar ons is hartseer as mense wat getroos is en wat getroos word, want ons mag kyk na dit wat Christus oorwin het, ook daar reeds. En wat hierby verder aansluit, is nie net die wyse waarop Christus begrawe is nie, maar ook as ons hoor van die tydstip waarop hy begrawe is. Daar is 2 keer vir ons vertel, broers en susters, dat Jesus in sy graf gelê is, weens die voorbereiding van die Jode. Vers 31 en vers 42. Dit is amper asof alles wat vertel word oor die graf hier tussen saamgevat word. Die voorbereiding van die Jode. Hierdie voorbereiding was die Jode se voorbereiding vir die Sabbat wat om 6:00 op daardie Vrydag aand sou aanbreek. En vir die Sabbat om te begin moet alles tot rus kom. Dan mag daar geen werk gedoen word nie. En tog was dit egter nie net vir die Jode belangrik dat Jesus op daardie Vrydag voor die Sabbat begrawe moes word nie. Want weer eens mag ons die heerlike en almagtige hand van God sien wat beskik oor alles wat hier gebeur, ook selfs baie fyn tot op die tydstip toe. Dit is vir God belangrik dat Christus toe begrawe moet word, en daarom is dit ook vir ons belangrik en tot troos. Christus het immers van homself gesê, dat hy vir 3 dae in die ingewande van die aarde sal wees. En daarvoor was het nodig, hy moet op die Vrydag in die graf ingaan, en ook nog meer, want met rede, broers en susters, is hy op die Vrydag in die graf gesit, sodat hy die hele Saterdag, die hele Sabbat, in die graf kon gewees het, sodat hy op die Sondag, op die eerste dag van die nuwe week, ook weer uit die graf kon opstaan. Die tydsberekening is baie fyn. Want juist hierdeur wys God vir ons dat Christus sy werk aan die kruis in der waarheid volbring het. Hierdie wat ons hier lees, is die heel laaste oud-testamentiese sabbat wat ooit gevier is. En hierdie heel laaste sabbat in die oud-testament hou verband met die heel eerste sabbat wat ooit ingestel is. Die heel eerste keer in die Bybel waar ons van die sabbat hoor, is op die eerste bladsy daarvan in Genesis 1 en 2. Toe het God die Vader geskep vir 6 dae, die lig, die grond, die plante, die diere, die mense. En nadat hy dit alles geskep het, op die 7de dag, toe het hy gerus. In sy rus word alles volbring, heerlike rus. Hy geniet van dit wat hy gedoen het. Rus wat deur die sondeval van die mens versteur is. En toch is dit wat ons nou by Christus se begrafnis sien. Soos die Vader vir 6 dae geskep het, so gaan dit met die herskeppingswerk van die Seun. Hy maak weer heel wat ons met die sondeval vernietig het. Hy is gebore, hy het gelei, hy is gekruisig. Tydens die 3 ure van duisternis het hy neergedaal na die hel. Hy het die prys vir die sonde betaal. Hy het die nekslag aan die duivel toegedien. En aan die einde van dit alles het hy uitgeroep, dit is volbring. En dit is wat deur sy graf, reg voor die sabbadag en ook op die sabbadag bevestig word. Dis waarlik volbring. Na alles wat hy gedoen het, kom hy tot rus in die graf. Want inderdaad, daar in die graf, daar lê sy liggaam, maar na sy siel is hy by sy Vader in die hemel. So het hy toch vir die moordenaar aan die kruis ook gesê, vandag sal ek saam met jou in die paradys wees. Soos die Vader gerus het na 6 dae se skeppingswerk, so rus die Seun na 'n tydperk van herskeppingswerk. En dit sit 'n punt aan die einde daarvan. Dis volbring. Op die 3de dag na sy begrafnis word hierdie rus bekroon met sy opstanding. Dan lei hy vir ons 'n nuwe rusdag in. Nie meer op die Saterdag nie, maar op die Sondag, die dag van die Here, soos dit vir ons in die Bybel genoem word. Die Oud-testamentiese Sabbat maak plek vir die Nuwe Testamentiese. Ons leef uit Christus se rus uit. Rus wat ons op hierdie dag vandag baie besonders van mag geniet. En dan ook rus wat ons in die res van die week en in die res van die lewe involg. In die graf het Christus vir ons ware, egte, grondige rus verdien, geliefde broers en susters. Rus wat nooit ophou nie. Rus wat ook vir ons vooruitkyk na die ewige rus wat ons na ons sterwe en na die wederkoms van die Here sal ontvang. Van nature is die graf vir ons hard en koud, broers en susters. Maar Christus se graf en wat hy daaruit vir ons openbaar, wys vir ons ook die teendeel. Dit laat ons nie dink oor ons sterwe. Dit laat dat ons as gelowiges waarlik mag sê, en dit kan net iemand sê wat in Christus is, ons mag rus in vrede. Ware vrede en ware rus, omdat Christus dit vir ons verdien het. En dan is dit nie net rus wat ons ontvang met ons sterwe nie, maar selfs baie meer, want dit laat ons ook nie dink oor ons lewe, want om te lewe is Christus, en om dan te sterwe is wins. Die lewe wat ons leef, die begin tot die einde daarvan, dit mag 'n lewe van gelowige rus wees, broers en susters. Nie net 'n rus waarin ons agteroor sit nie, maar aktiewe rus. Vandag mag ons dit baie besonders beleef. Rusdag. Ons skuif ons daaglikse arbeid een kant, ons kom tot rus by Christus en by sy gemeente. Ons rus saam met mekaar. Dis heerlik. Ons mag gedoen, want Christus het vir ons in die graf ingegaan en rus vir ons verdien. Ons kom tot rus in sy woord. Ons word ook toegerus vir hierdie week wat voor ons lê. Môre staan ons weer met ons voete in die werksplek. En dan mag ons ook vanuit Christus se rus ons werk gaan doen. Ons mag baie spesifiek ook rus van die sonde, omdat Christus klaar die sonde vir ons oorwin het. selfs nog meer, volg ons in alles in, te midde van groot besluite wat geneem moet word oor my gesin en my kinders en my werk. Ek mag tot rus kom by hom wat hierdie rus vir my verdien het. Te midde van 'n land wat woed en skommel, mag ons tot rus kom by hom wat is wie hy is. Te midde van 'n onstuimige wêreldsee word ons stil en ons beleef die heerlike soet smaak van vrede wat Christus vir ons verdien het. Alles ter wille van Christus wat vir ons gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Selfs die toegraf, geliefdes, verkondig die evangelie van Christus. Verkondig vir ons alles wat hy volbring het en wys ons op rus as koning wat dit vir ons verdien het. En as die toegraf dit verkondig, hoeveel te meer verkondig die oop graf op die derde dag daarna dit nie meer nie, toe hy opgestaan het en toe hy opgevaar het na die hemel, waar hy ook nou sit en vir ons intree en van waar hy sal kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dis die evangelie van verlossing. Dis die evangelie tot ons troos. Troos oor elkeen wat in die geloof in Christus ingeplant is, wat oor die graf mag sien wat Christus vir ons volbring het, wat oor die lewe mag sien wat Christus vir ons volbring het, wat getroos mag wees oor geliefdes wat ook die graf ingegaan het, maar in die geloof, en wat dan in Christus getroos mag word. Want bo die mense magte en mense gebeure, sien ons die almagtige en ewige hand van God, wat alles inrig volgens sy wil en raadsplan, een raadsplan waarop ons gerig word op hom, die begin en einde, die alfa en die omega, wat dood was, maar wat lewe. As sy graf dit verkondig, geliefdes, laat dan ook ons lewende harte en lewende monde en ons lewende liggame dit verkondig. Christus wat leef en koninklik oor ons regeer tot in alle ewigheid. Amen. Ons almagtige en getroue en barmhartige Vader, U is wie U is, en U troon staan vas, van ewigheid tot ewigheid, en daar is niks wat kan roer of beweeg op die aarde, sonder dat U daaroor beskik nie. nie 'n haar wat van ons kop kan val, sonder dat dit ook in u raadsplan opgeskryf is en volbring word nie. En daarin mag ons tot rus kom, omdat ons mag weet, ons behoort nie aan onsself nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker Jesus Christus. En dat as ons in hom ingeplant is, dat alles wat hy gedoen het, ook aan ons behoort, dat ons dit deur die gees, deur die geloof mag omhels, dat ons saam met hom begrawe is, en dat ons ook saam met hom sal opstaan, dat ons reeds die lewe ontvang het. Dis 'n heerlike troos waarin ons mag rustig word, Here. 'N Heerlike troos waarin ons ook die lewe mag ingaan, en dit is nodig. U ken ons tot in die diepte van ons binnenste, dit is alles oop voor u, en so bid ons ook dat u ons sal deurgrond en die swart verborge dieptes van ons hart sal ken, en ook daar sal kyk na 'n weg van smart om dit te lei op die ewige weg. Ons bid in besonder vir hulle onder ons wat baie siek is. Ons besef baie goed dat ons lewe baie verganklik is, en tog dat ons dit ook mag deurgaan in hierdie troos van wat Christus vir ons volbring het. Dat ons dit ook in rus mag ontvang, in u rus. Ons bid vir hulle wat ook binnekort weer rondom 'n graf gaan staan, dat hulle ook daardie graf mag sien in verband met die graf van u seun, dat ons ook deur die graf vir elke gelowe mag sien van die lewe wat daarop volg. Aan hierdie kant van die graf is ons inderdaad hartseer, maar ons mag getroos wees. So bid ons ook vir ons elkeen dat ons in hierdie rus in die lewe ingelei mag word. Nie net in die hartseer nie, maar ook in die blydskap van die lewe. En daar is baie om oor bly te wees, want u gee dit. U gee nuwe lewensjare, selfs in hoë ouderdom. U gee krag en gesondheid. U gee vir ons 'n ywer om ons werk te mag doen. 'N Ywer om te mag kerk wees, soos wat u dit wil. 'N Blydskap om mekaar in die gemeenskap van die gelowiges te ontvang, as broers en susters van mekaar, dat ons ten nouste met mekaar mag saamleef, dat ons u woord aan mekaar mag bedien en ook die gebede, dat ons ook as u liggaam u mag verheerlik. Dis groot vreugde, groot blydskap. En so bid ons dat u ons daarin baie ryklik sal seën in hierdie week wat voorlê. Dat alles wat gaan gebeur, mag gebeur tot u eer, want te vergeefs is alles wat nie u seën ontvang nie. En wil u ons daarin bemoedig en bekragtig deur u gees, dat ons in sy krag ook baie moedig teen die sonde sal stry, dat ons ook van alles wat verkeerd is sal rus, nie net die dood is oorwin nie, maar ook die sonde. Ons hoef nie daarin te gaan volhard nie. Ons bely voor u dat ons baie skuldig is. U weet dit beter as onsself. Maar was ons skoon in die bloed van u seun. Vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, dat ons opreg en in waarheid u wil sal soek om dit te doen. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Want ons mag dit bid in die naam van u seun Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word, en dan gaan ons daarna ten slotte sing uit Psalm 42 vers 1 en 3. Vers 3 waar ons ook mag sing: hoop op God, in hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Na die offergawes Psalm 42 vers 1 en 3. Geliefde gemeente, verhef je harte tot God en ontvang die rijke seën van die Here. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u sy vrede. Amen.